Bizkaian, hauxe da zeure irratia.
European Blues Challenge 2023 irabazi ostean, Noah and the Hell Drinkers taldeak Hell's the New Heaven disko barria aurkeztuko dau zapatu honetan, Bilbon Cafe Antzokian. Noah Agiguren, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ainhoa, zer moduz?
Oso ondo, eta zuok, zelan zabilzie?
Ba, primeran, bueno, esan duzun bezala, ekainean European Blues Challenge lehiaketa irabazi ondoren, ba, ongea, gora eta bera, udara osoa, oso zondo.
Beraz, topera ibilizarie udan kontzertuz kontzertu?
Bai, hori da, egon ginean, bueno, Arrasate Bluesen Uztailan, egon ginean baita Errenterian ere, egon ginean Torrepero Gilen, Jaenen, eta oantxe bertan, ba, lehengo asteburuan izan gea Norvegian, Blues in Hell jaialdian, oso izena proposa gure talderako, eta, bueno, eta hori segituan, ba, disko berriateako da ostiralen, beraz, ba, zuei erakusteko irrika.
Egainean, lehiaketea irabazi ostean, zugaz berraiteko aukerea izan genduan hemen, orduan iragarri euskuzun taldea hirugarren diskoa prestetan ebilela, irailerako kalderatuko zenduela, eta sandozunez iritsi da momentua, barikuan izango dugu diskori esku artean. Zelan bizitozuez egun honeek?
Ba, bueno, egia da, diskoa aurkeztu aurretik azteio da, dia pixka mugituak, ez, ba, hori, irratian hitz egin, diskoa prestatu, entxeguak taldearekin, xietasun guztiak prestatu, eta bar, beraz, ba, oso une politiak, baina urduritasun puntxu bat ere badaukagu, ez? Ba, bueno, ea jendeari gustatuko zaion, oi guztia prestatzen, ba, hor gabiltzat, bideoklip bat grabatu dugu, bueno, aria gora eta bera gelditu gabe.
Taldearen hirugarren disko izango da, aitatu dugu izenburua, Hell's the New Heaven, 2018an kaleatu zen duen lehenengo diskoa, taldearen izen bereko diskoa, 2020an emon zenduen ezagutzera Craft Blues lana, eta hirugarren diskonek badauka antzekotasunik aurreko disko biekaz?
Baitu, gure ustez evoluzioa izan da, ez, gure diskoetan, lehenbiziko diskoa izan zian klasikoen edo blues klasikoen bertsioak, ez, ez ziren abesti propioak. Gero, bigarren diskoan, sortu zitzaigun bigarren diskortarako, ba, gura hori, ez, abestiak sortzeko edo konposatzeko gura hori, eta sortu genituen abesti batzuk, gure soinuaren edo guk sentitzen dugunaren arabera, eta kasu honetan uztartu ditugu pixkat funk estiloa, soul estiloa, rock estiloa noski, gure blues oinarri horrekin, ez? Eta nire ustez beste estilo batzukin jolastu dugu kasu honetan, ez? Disko honetan, eta baita sorpresetxo bat ere amaieran, ausartu naizela lehenbiziko aldiz pianoa jotzera abesti batean, beraz baditu sorpresa txikiak diskonek.
Zenbat kantu bildu duzu ez danetara?
Zazpi kantu guztira, hori, sei abesti propio eta bertsio bat. Beti sartzen dugu bertsio txiki bat gure diskoetan, eta kasu honetan, Bullfrog Blues, gure zuzenekoetan askotan jotzen dugun abesti bat, oso ba, oso mugitua eta oso rockeroa, eta horixe sartu dugu diskoan.
Disko dantzagarria dela esango zenuke, Noa?
Badenetarik, bai, badago dantzatzeko aukera, badago bueno, badaude beste, bueno, badago balada bat, ez, pixkate ba, pixkat unkigarriagoa dana, gero badago gospel bat ere, abesti alaiagoak, abesti tristeagoak, denetari dantzatzeko ere, badago denetari dago, ne ustez, ba, bueno, esan digutenaren arabera, entzun dutenek, ba, oso oso anitza iruditu zaie diskoa.
Diskoko lehenengo kantua, diskoari izenburu emoten dutzen abestia da, eta diskoa zarratzeko lehen aitatu dozun The Last Goodbye kantua, hasieratik argi euki dozue zein izango zan ba, bueno, kantuen ordena?
Ba ez, aitortu erradukat ez geneukala argi, normalean bueno, batzutan badaude disko batzuk, ez? Hasieratik ba bueno, ibilbidea osatua dutenak, edo gure kasuan etzan horrela izan. Bildu genitunean abestiak diskoa osatzeko, ez dakit, muntatu genuen errepertorio bat, zuzeneko errepertorio bat bezala, ez? Danak jarri eta hasi jolasten abestiekin gora eta bera, eta pentsatu ba nola izango zen ibilbidea, edo nola ze soinu izango zuen goitik bera diskorrek, eta azkenean ba horrela aterazan ordena hori, ez. Kasu honetan badakite The Last Goodbye nahiko aproposa dirudiela isteko, baina esan beharra dukat abesti hori sortuta zegoela diskoa grabatu aurretik, diskoa pentsatu aurretik hor zegoen abesti hori ja sortuta izenburu horrekin, beraz gero oso aproposa iruditu zitzaigun, baina ez genuen aurretik pentsatu.
Kantu hori sorpresatxo lez aurkeztu duzu, The Last Goodbye kantua, zu arduratzez da pianoaz, zure abotzaz lagunduta, kantua hasieratik sortu zen modu horretan, hau da, zeu bakarrik eta pianoa?
Bai, ala da, bueno, ni ez naiz piano jolea, nik pianoa txikitan ikasi nun, ba, bueno, niretzako, eta, bueno, ez det inoiz zuzenean jo, edo ez dut erabili horretarako instrumentua, bakarrik, ba, bestiak sortzeko, edo etxean jotzeko, ez, eta, baina bestia horrela sortu zan, zuk esan duzun bezala, bueno, ba, horrela komposatu nuena bestia, eta nire taldekideek esan ziaten nik jotzeko, animatu ninduten horrela egitera, eta hasieran pentsatu nuen, baina nola joko dut nik pianoa, ez, baina egia da, ba, egunero ausartu behar gehala horrelako gauzak egitera, eta azkenean erabakia hartu nuen horrela egiteko, eta oso pozik gaina zuzenean grabatu nuen abestia, pianoa eta hotsa batera, eta sorpresa moduen esango dizut, baita bideotxoa dagoela, bideo bat dagoela, momentu hori erakusten duena, ez? Oso une politia izan zen, gaina azkeneko agarrabatu nun, hori gila da, diskoa agarrabatu ostean abesti hori izan zen azkenekoa, eta beraz, ba, bueno, oso une politia diskoaren grabazio hori izteko, ez?
Eta
oso urduri nago zuzenean jotzeko.
Bueno, eta konta iguzu, grabazioa bera orokorrean zelakoa izan da?
Ba, frenetikoa. Gila zen, grabatu genuen apirilean. Elkarrekin itzen genuenean grabatuta zegoen jada apiriletik, baina, azkenean, ba, irailean atera behar genuen, eta oain arte itxaron behar izan dugu, ez, baina izan zian hiru egun, ba hori, ez, oporretan, aste santuan, ba, danok elkartzeko, eta izan zaneko frenetikoa, denbora asko hartu behar duzulako diskoa grabatzeko, eta, bueno, eta errepikatu, eta hau etzai gustatu, edo hau berriz egin behar dugu, ez, beti grabazioak beti dira, ba, pixkat, pixkat urduritasun puntu horrekin, beti pixkat presaka, ez, beti uste dugu denbora asko dugula, eta gero azkenean, ba, denbora maitzen da, eta horrera jarretu behar dugu, ez, orduan, ba, bueno, biru egun horiek beti izaten dira, ba, pixkat, luzeak eta nekagarriak, baina, bueno, oso, ba, ilusio handiz, ez? Grabatzen dugu beti materiala eta gero ba bueno, azken, bueno, diskoa eskuan duzu momentu hori iritsi arte ba ordunitasun puntu hori.
Eta grabazio aurreko prozesua, hau da, sortze prozesua zelakoa izan da, zelan egin dozuelan, ez dakite kolaboraziorik izan dozuen diskonetan?
Bai, babitu, ebeti, bueno, ez daukagu metodo zehatz bat abestiak sortzeko, egia esan, batzutan batek ba, ekartzen du ideia bat lokalera, ez? Esaten du, ba, jo, dakat gitarra rifau gustatzen zaizuen, edo basuarekin, edo batzutan batek ekartzen du ideia ba, pixkat osatuago bat, batzutan han bertan lokalean sortzen da momentu magiko hori eta danon artean sortzen dugu abestia, denetarik izan dugu kasu honetan. Eta bueno, letrak egia da ba orokorrean nireak direla, baina musikari dagokionez askotan hori, ba batek ekartzen du ideiatxo bat eta esaten du, jo, ba edo ez dakit erritmo hau ekarri dut, ez iritsi zaizuen eta azten jadanak jotzen eta bueno, eta horrela sortzen ditugu abestiak, ez? Eta edo gero etxera jun eta etxean jun eta berriz entxeguan berriz jo, denetarik egia esan ez dakago metodo 5 bat abestiak sortzeko. Ah, eta bueno, esan diazu barkatu kolaborazioak bai. Aztu horretik. Bueno, zorionekoak gu oso lagun onak ditugu musika munduan eta konkretuki abesti batean, Whiskey and Cigarette abestian, ba oso abeslari onak izan ditugu gospel koro moduko bat osatu dute abesti honetarako. Ditugu Inez Eleuteria, Bilboko Mississippi Queen and the Wet Dogsen abeslaria, Lidia Insausti, Arima Souleko abeslaria, Lide Hernando, Pele eta Liarreko abeslaria, Joni Manuel Etxabe, Otxi eta Santi Romano, bueno, oso pozik, oso lagun onak izan ditudarako hemen kolaboratzen, eta bueno, gustatzen zaizuen abesti horren koroa.
Aurreko disko biakaz konpara bezkero eta formazioari dagokionez bada aldaketa bat, Gonzalo Portugal gitarristea gehitu jatzue, estatu osoko gitarristarik onenetakotzat joten da bera. Zelako ekarpena egin dutzo Gonzalok taldeari eta disko barriari?
Bai, ba, esan bezala, duela urte terdi gutxi gora bera, Gonzalo Portugal sartu zen gure taldean. Pozik, bueno, baki guo, zuk esan duzun bezala, estatu mailako gitar jolerik onenetarikoa, gu oso pozik gabe, gaina oso artizkia gea, eta ordun, ba, bueno, oso giro politia dago, ez, bai lokalean, bai kontzertutan, primeran sartu da taldean hasiratik eta beak egartzen duena, bueno, berak eskarmentu handia daka musika munduan, beak beste talde batzuk izan ditu bere garaian, baita bere proiektu propioa ere, eta hori ez bakarrik gitar jole ona dala, oso ona, baiziteka hori eskarmentu handia daukala abestiak sortzeko orduan ere, ba oso ondo ulertzen du elkar, beak badaki zer nahi dugun, eta orduan, ba, bueno, oso ekarpen handia egiten du kaldera, ez? Oso pozik gabe bai, Gonzalorekin bai. Eta gero baita ere sartu da Ibai Ros baterian, berakoa, bakizua, beratik musikari oso sonak ateatzen diala, eta bueno, duela bai, ia urte bete, sartu zen Ibai Ros gure taldean ere, eta, ba, bueno, Paul San Martinekin batera, eta Manu Gestido basuan, ba, boskote ona sortu dugu bai.
Eta boskote hori lehen aitatu dugunez ideiaren 16an zapatu honetan izango da, non eta Bilbon Kafe Antzokian diskoa aurkezten. Noa, zergaitik Bilbo?
Ba, bitu, Bilbo eta Donostian aurkeztu nahi genuen lehenbizi diskoa, eta horrela eman zizkiguten datak, ez genuen lehenbizi pentsatu lehenbiziko data Donostian atea zan, gero Bilbon, eta bueno, horrela gertatu da, eta
Gonzalo ere Bilbokoa da, gu Donostikoak, orain ba lehen danok Donostikoak ginean, baina bai bai Donosti, bai bai Bilbo, bai Nafarroa beraz. ba oso politiarean aurkeztea, kafe antzokia oso oso leku berezia da. Duela asko ez dugula kafe antzokian jotzen, duela 5 urte jo genuenan. Beraz ba irrikazan jotzeko eta bueno Bilboko jendearekin berriz elkartzeko askotan jotzen dut nik Bilbon eta Bizkaian bai Traveling Brothersekin koruak egiten bai taldearekin iaz egon ginean Bilboko blues jaialdian, beraz guretzat ere Bilbo oso oso leku berezia.
Bueno, ba irailaren 16an zapatunetan Bilbon, irailaren 30ean Donostian eta Bakaleran, zelako emonaldiak izango dira noa? Spoilerrik egin zeinke?
Baitu, bueno, bai, spoiler paritxo bat, bai. Noski izango dute nere lagun mina den Inez, Inez Eleuteriaren kolaborazioa. Eta gero amaieran, ba bueno, bueno, ez dizute dugu aipatu, baina gure aurretik kafe antzokian irekiko dute gaua The Half Nelsons taldeak irekiko du gaua, gure lagunak dira, bakizu Aitor Kanibano, Eneko Kanibano, Dan Cabanelas eta Ander Alonso osatzen dute talde hau. Eta oso pozik daude, ba, gero ingo dugulako amaieran, ba, bakizu ez, amaiera edo itxiera emango diogu gauari danok elkarrekin, eta ne ustez ba, oso, oso giro politia sortuko da, eta oso gau berezia.
Lehen alkarrizketaren hasieran aitatu duzu Norvegian oraintzu izan zariela, ekainean European Blues Challenge lehiakete irabazi ostean, basari moduan Europa mailan zuen proiektua erakutsi alizateko aukerea sortu jatzuen, Norvegian izan zarie, baina Suitza dota Txekiar Errepublikabe bizitatu behar dozu ez, toki horretan benoa disko barria aurkezteko asmoa daukazue?
Bai, egia esan, Norvegian ere jo genitun disko berriko abestiak test moduan, ez? Batzuetan, ikusteko ea gustuko zuten eta oso harrera ona izan genuen Norvegian, oso pozik bueltatu gara handik, eta bueno, ez, beti ba zalantza horiek dituzulako ez, disko berria aurkeztu zunean, edo abesti berriak aurkeztu zunean, ba, beti zalantza edo dudatxo hori duzu, ez, ba, gustatuko zaie, nola hartuko dituzte abesti berriak, eta oso horrera politxe izan genuenan, beraz, bai, hemendik aurrera, bai, aurreko diskoak, eta bai, disko berria noski, hemendik aurrera, ba, munduan zehar, aurkeztuko dugu.
Munduan zehar, baina lehengo geltokia, urren dagoena, hementxe Bilbokoa, izan be zapatuan aurkeztuko da, Noan The Hell Drinkers taldeak bere hirugarren diskoa kafe antzokian. Noa Egiguren taldeko abeslaria eskerrik asko, zapatuan dana ondo joan daitela, eta lanbarri honek bide luzea egindagiala.
Mila esker.
Urrengo aterarte, ondo segidu, agur Noa.
Mila eskera jo.
Bizkaian, hauxe da zeure irratia.